Esiet sveicināti, cienējamie radioklausītāji. Tiešraidē no Saeimas nama sēžu zāles skan frakcija viedokļi, un turpmākajās minūtēs Saeimas deputāti jums pastāstīs par šodien Saeimā skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmā šodien runās Zatlera reforma partijas deputāte Inese Lībiņegner. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji, es jūs vēlētos informēt par šodien ļoti būtiskiem pieņemtiem grozījumiem Saeimas kārtības rullī. Šis likums šodien ir aptvēris līdz šim ļoti ilgi un plaši debatētus jautājumus. Pirmkārt, tas ir jautājums par atklātajiem balsojumiem valsts amatpersonu ievēlēšanā. Otrakārt, tas ir jautājums par pilsoņu aktīvu līdzdalību Saeimas darbā. Un trešām kārtām ir notikušas arī izmaiņas Saeimas komisiju skaitā un arī to nosaukumos. Runājot par atklātajiem balsojumiem no šī likuma spēkā stāšanās, turmāk Saeima atklātā balsojumā ievēlēs Saeimas prezidiju locekļus, tiesību sargu, tiesnešus, satversmes aizsardzības biroja vadītāju, ģenerālu prokuroru, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas vadītāju, centrālās vēlēšana komisijas locekļus un virkni citus valsts amatpersonas, kuras amatā ieceļš Saeima, ir bijusi plaša debate, ir izskanējuši argumenti par un argumenti pret, bet viennozīmīgi jāsaka, ka atklātība šādos ļoti nozīmīgos jautājumos, proti, ka katrs Latvijas iedzīvotājs, katrs vēlētājs, kurš ir nodevis savu balsi par deputātu, zina, kā deputāts ir nobalsojis. Un deputātam savukārt ir pienākums skaidrot savus argumentus, motīvus, kādēļ viņš ir nodevis balsi par vai nodevis savu balsi pret konkrētās amatpersonas ievēlēšanu. Un arī Zatlera reforma partija uzskata, ka mēs, kā parlamentāras valsts Saeimas deputāti, esam atbildīgi visu vēlētāju priekšā, ne tikai varbūt to konkrēto vēlētāju priekšā, kurš katrs ir nodevis savu balsi par Zatlera reforma partijas deputātu, jo mēs pārstāvam šajā konkrētajā situācijā tad arī visas sabiedrības intereses konkrētās amatpersonas ievēlēšanai. Un ja jūs atceraties vēl pavisam nesenā pagātnē, bija tāda ļoti jocīga matemātika. Katrs deputāts, uzklaušinot viņa balsojumu, ar tādu ļoti godprātīgu attieksmi, arī televīzija ekrānos stāstīja, ka ir balsojis par, bet matemātiski visus šos godprilnos balsotājs par saskaitot kopā, kaut kā nevarēja saprast, kādēļ Saeimas balsojums ir rezultējies pilnīgi citādi. Un tādēļ arī jāsaka, ka es tiešām ar ļoti lielu cerību skatos uz šiem grozījumiem, ka turpmāk deputāti varēs teikt patiesos argumentus un viņiem nebūs jābaidās no partiju disciplīnas, kādēļ viņi ir balsojuši par vai pret konkrēto valsts amatpersonu ievēlot viņu amatā vai arī atceļot šo amatpersonu amatu. Otrs jautājums ļoti būtisks ir katra Latvijas pilsoņa vēlme līdzdarboties Saeimas darbā. Šodien tika pieņemti likuma projekta grozījumi, ka 10 000 Latvijas pilsoņu, kuri ir sasnieguši 16 gadu vecumu, ir tiesības ar saviem parakstiem apliecināt kādu jautājumu izskatīšanu Saeimā. Tātad šos parakstus varēs vākt gan papīra formātā, katram parakstoties, gan arī elektroniski, būs iespējams to izdarīt internetā, ja parakstu vācēji būs nodrošinājuši, ka viņus varēs pietiekami identificēt, un šie paraksti būs droši un izpildīs visas fizisko personu datu aizsardzības prasības. Šādā kārtībā tad iesniegts jautājums Saeimā tiks nodots Saeimas ētikas un mandātu komisijai, kur komisijas deputāti lems, vai tas ir kāds jautājums, kas būtu virzams kā likumprojekts, vai tas ir kāds jautājums, kuram ir nepieciešama kāda īpaša komisija, vai tas ir kāds jautājums, kuram ir vienkārši nepieciešams skaidrojums, lai atbildētu uz sabiedrībā kādu nobriedošu diskusiju vai kādu citu aktuāli jautājumu. Lielākā diskusija šodien Saeimas sēdē izvērtās par 16 gadu vecuma sliekšņa nepieciešamību vai arī dot šādas tiesības tikai un vienīgi pilngadīgiem Latvijas pilsoņiem. Jāsaka, ka mēs atbalstījām, ka jādod iespēju jauniešiem aktīvi līdzdarboties Latvijas Republikas tajā sabiedriskajā un politiskajā dzīvē, jo viņi kā reiz varbūt pat daudz nesamaitātāk un atklātāk raugās uz tādiem sabiedrībā nobriedušiem procesiem, kā arī šie jaunieši ir daudz aktīvāki paust savu viedokli, un Saeimai nebūtu jābaidās, ka šie aktīvie jaunieši vēršas pie viņiem, formulē savu viedokli, prot to aizstāvēt un lūdz Saeimas deputātu iesaistīšanos šī jautājuma risināšanā. Mēs esam ļoti gandarīti, ka šis likumprojekts beidzot ir noslēdzies trešajā lasījumā, un protams, ka ir zināma neziņa par to, kādi jautājumi šajā kārtībā nonāks Saeimas darba kārtībā, bet viennozīmīgi jāsaka, ka tas ir solis labākai komunikācijai starp Saeimu un sabiedrību. Paldies!
Paldies Inesē Lībiņai Ignerē no Zaltlera Reforma partijas frakcijas. Nākamā runās partijas vienotības frakcijas deputāta Lolita Čigāne. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Es gribētu jūs visus sirsnīgi sveikt barikāžu piemiņas dienu laikā, kad mēs atceramies un uzteicam visus tos drosmīgos Latvijas cilvēkus, kas pirms 21 gada brauca uz Rīgu, būvēja barikādes, lai aizstāvētu mūsu valsti. Es arī gribētu pastāstīt vienotības frakcijas viedokli par šodien notikušo Saeimas plenārsēdē. Un mums arī ļoti svarīgi šodien likās tieši Saeimas kārtības ruļļa grozījumi. Šajā te Saeimas kārtības rulī tika pieņemti grozījumi, ko vienotība ir aizstāvējusi jau ilgu laiku un par kuriem ir cīnījušās vienotību veidojušās partijas jau ilgu laiku, vairāk nekā 10 gadus. Tāpēc mēs ar lielu, lielu gandarījumu atzīmējam to, ka šodien Saeima ir lēmusi par to, ka mēs esam gatavi atteikties no aizklātajiem balsojumiem. Tas nozīmē, ka mēs ļoti būtiskas, augstas, valstī svarīgas amatpersonas, kā piemēram tiesību sargu, KNA priekšnieku, finanšu un kapitāla tirgus komisijas vadītāju un centrālās vēlēšanu komisijas vadītāju vēlēsim atklātā veidā. Tas ir ļoti, ļoti būtisks solis, jo tas nodrošina fundamentālu atskaitīšanās principu vēlētājiem. Deputātiem vairs nebūs iespējas manipulēt, melot par saviem balsojumiem un slēpties aiz citu kolēģu mugurām, norādot, ka tieši tie nav pildījuši savus solījumus. Un pirmās ugunskristības šīs te kārtības ruļļa grozījums par to, ka amatpersonas, augstas amatpersonas vēl atklāti, šis grozījums pirmās ugunskristības piedzīvos februāra sākumā, tad, kad Saeima lems par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļiem. Šobrīd atbildīgā komisija ir vienojusies par kārtību, kādā veidā virzīt šos te kandidātus, ir vienojusies par kandidātiem šobrīd, kas tātad tiks virzīti, ka tas notiks nākošo nedēļu. Un tie kritēriji, kādi ir izvirzīti, ir tādi, ka šiem cilvēkiem, kas būs pārstāvēti šajā te komisijā, ir patiešām jābūt pamatīgai izpratnei par nacionālā pasūtījuma jēgu un būtību, lai nacionālais pasūtījums būtu tāds, kas veido visu Latvijas cilvēku izpratni par Latvijas valsti, rada piederības sajūtu, kas ir ļoti būtiski, bet kas arī nosaka noteikumus īpaši sabiedriskajiem medijiem tādus, lai viņi varētu mainīties līdzi laikam. Tātad šis būs būtisks balsojums, lai veidotu vienotu informācijas telpu mūsu valstī. Nākošā lieta, kas arī ir ļoti būtisks solis uz priekšu, lai veidotu cilvēku pilsoņu piederības sajūtu valstī, ir cits grozījums Saeimas kārtības rulī, kas nosaka to, ka Latvijas pilsoņiem, kas ir sasnieguši 16 gadu vecumu, ja tie savāc 10 000 parakstus, būs iespējams iesniegt savas iniciatīvas Saeimā, Saeimas izskatīšanai. Ir paredzēts, ka šīs iniciatīvas nedrīkst ietvert tādus prasījumus, kas ir nepieņemami demokrātiskā iekārtā, kas ir atklāti aizskaroši, kas pārkāpj cieņu un cilvēktiesību vērtības. Tā kārtība ir noteikti tāda, ka sākotnēji šie pieteikumi ir jāiesniedz prezidijā, un pēc tam tos pieteikumus skatīs mandātu un ētikas un iesniegumu komisija. Manuprāt, ļoti, ļoti būtisks solis pretīm jauniešu iesaistē politikā ir tas, ka tātad cilvēkiem jau no 16 gadu vecuma būs iespējams parakstīt šos iesniegumus, jo galu galā līdzdalību valsts politiskajā dzīvē var iemācīties tikai tad, ja ir konkrētas reālas iespējas šo līdzdalību praktizēt. Un es arī gribu pieminēt, ka šāda līdzīga kolektīvu iesniegumu pilsoņu iniciatīva iesniegšanas kārtība kopš 1998. Gada eksistē Polijā. Tur šajā laikā ir iesniegts apmēram 60 iniciatīvas un 20 no tām reāli ir iestrādāts likumos. Un tie ir bijuši jautājumi, kas patiešām sabiedrību nodarbina, kas sabiedrībai rūp. Piemēram, ir panākti grozījumi likumos, kas mazina vardarbības atspoguļošanu elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos. Ir panākti grozījumi, kas nodrošina lielāku atbalstu vecākiem, kas vieni paši audzina bērnus un tam līdzīgi. Tā kā es tiešām aicinu sabiedrību aktīvi, konstruktīvi izmantot šo iespēju un arī, protams, sadarboties ar Saeimu un uzzināt vairāk par likumdevēju darbu. Paldies un es vēlu jums visiem saticību un mieru jūsu ģimenēs šajā nedēļas nogalē. Visu to labāko!
Paldies vienotības frakcijas deputātei Lolitai Čigānē. Nākamais runās Nacionālās apvienības Visu Latvijai, Tēvzemē un Brīvībai LNNK frakcijas deputāts Jānis Dombrava. Lūdzu.
Sveicināt cienījami radio klausītāji. Šodien sēdē Nacionālā apvienība virzīja grozījums likumā par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu mantas izšķērdēšanas novēršanu, kas paredz, ka valsts un pašvaldību finanšu līdzekļi tiek globāti valsts kasēs, nevis privātās kredīti iestādēs, kāds ir šobrīd. Elementā runājot princips valsts nauda valsts bankā. Ja šis būtu ieviests jau pirms pareksas krīzes laika un krājbankas krīzes, tad Latvijas valsts iestādes un pašvaldību iestādes būtu spējuši iekonomēt aptuveni 260 miljonus latu. Tomēr, ņemot vairāk, ka vienotības un zato reformas partijas deputāti vēlējās detalizētāk iepazīties ar šo priekšlikumu, kā arī sasaukt Finanšu ministrijas vadībā darba grupa, tad nolēmām šo jautājumu atlikt vēl uz pāris sēdēm. Nākamais būtiskais iesniegums šodien bija grozījumu Latvijas Republikas satversmē, ko iesniedz Zaļo zemnieku savienības frakcija, kas paredzētu noteikt, par ko ir rīkojams referendums un ne, par ko nav. Nacionāla apvienība jau pagājušā gada nogalē ir sagatavojusi grozījumu satversmē, kas paredz padarīt par negrozāmiem 1., 2., 3., 4., 6. un 7. satversmes pantu. Un šobrīd mēs gaidām, ka nākamnedēļ konstitucionālo tiesību eksperti sniegs savu galu atzinumu. Bet ņemot vairāk, kad Zaļo zemnieks savienības frakcijas iesniegtais priekšlikums pēc savas būtības bija ļoti līdzīgs, tikai citi panti ir piedāvāti grozīt, tad mēs šodien sēdē šos grozījumus atbalstījām. Nākamais, ko vēlējos pieminēt, satversmes tiesā ir nodots jautājums par Krievu valodas kā otrās valsts valodas referendumu apturēšanu un informēja, ka rītdien būs sagaidāms satversmes tiesas spriedums šajā jautājumā. Vai referendums notiks, vai arī viņš tiks atcelts. Domāju, ka šis būs patiešām vēsturisks satversmes tiesas lēmums. Visbeidzot, vēlējos vēl arī pieminēt, ko jau iepriekšējā runātāja pieminēja, ka turpmāk varēs Saeimā iesniegt iniciatīvas 10 tūkstoši Latvijas pilsoņi no 16 gadu vecuma. Tātad tas pavērs iespējas arī tiem, kuri nevar piedalīties šobrīd Saeimas vēlēšanās, sniegt savas iniciatīvas Saeimā. Un visbeidzot, vēlos pateikt lielu paldies visiem tiem cilvēkiem, kas piedalījās barikādēs pirms 20 gadiem un pret daudz lielāku militāru spēcīgu pārspēku nebaidījās nostāties droši stāvēja uz barikādēm, gan bez ieročiem, gan varbūt atsevišķi ar kādiem ieročiem, bet ar vienojošu domu par brīvu, nacionālu, neatkarīgu Latviju. Paldies jums!
Paldies Jānim Domravam no Nacionālās apvienības Visu Latvijā tāzmei un brīvībai LNNK frakcijas. Frakcija viedokļus turpina Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāte Iveta Grigule. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Es gribētu pievienoties iepriekšējām runātājiem Dombrovs kungam, ka šodien Saeimas sēdē tiešām pats svarīgākais un pats galvenais jautājums Latvijas tautai bija ZZS iesniegtie grozījuma projekts par izmaiņām Latvijas Republikas satversmē, kas turpmāk paredzētu valodas nostiprināšanu negrozāmi, respektīvi latviešu valoda būtu vienīgā valsts valoda, teritorija nevarētu tikt mainīta un latviešu suverenitāte nevarētu tikt likvidēta mūžīgi mūžos. Mums gan bija liels pārsteigums, ka jautājumā par to, vai iekļaut šos grozījumus dienas kārtībā, kā to lūdza 10 Zaļo Zemnieku savienības frakcijas deputāti, visi vienotības un visi Zatlera reformu partijas klātesošie deputāti bija pret šo iekļaušanu. Un vēl lielāks pārsteigums mums bija, kad jautājumā, tomēr šis jautājums tika iekļauts dienas kārtībā, kad balsojumā par to, vai nodot šo grozījumu projektu Saeimas komisijām, Saeimas deputātiem vērtēšanai un lēmumu pieņemšanai, neatbalstīja vispār šīs lietas skatīšanu pašos pamatos un principos tādi Saeimas deputāti kā Solvita Āboltiņa no vienotības un no Zatlera reformu partijas vesela plejādi Gunters Bilsēns, Kārlis Eņģelis, Gunārs Igaunis, Inga Vanaga, Inga Bite un Vjačeslavs Dambrovskis. Mēs savukārt uzskatām, ka šī varētu būt pati pēdējā barikāde, lai mums nekad vairs nav jāatgriežas pie šādām situācijām, kādā mēs esam nonākuši pašlaik. Rītdien būs satversmes tiesas lēmums. Ja viņš būs pozitīvs, ir vesela virkne trūkumu, kas no tā izrietēs nākotnē. Nebeigsies interpretācijas par to, vai satversmes tiesas lēmums ir bijis likumīgs. Nebeigsies dažādas spekulācijas. Protams, ir labi aiziet 18. novembrī uz referendumu un savākt 1 miljonu balsu pret, ja šis referendums būs. Bet mēs jau zinām, ka rindā stāv citi referendumu ierosinātāji, un šis process arī nebeigsies ar 18. novembri. Tāpēc pašos pamatos mums ir vienreiz par visām reizēm jānovērš iespēju šādām absurdām spekulācijām un jāmaina satversme. Mums visiem ir jābūt stipriem, un šī koķetērija ar viltus demokrātiju uz valodas rēķinu, uz teritorijas nedalāmības rēķinu ir jāizbeidz. Zaļo un Zemnieku savienība aicina visus Saeimas deputātus, un to mēs arī viņiem šodien teicām, ka mums neatkarīgi no frakcijas piedarības, neatkarīgi no partijas piedarības, par galvenajām lietām, kas ir Latvijas valsts pamatu pamats, ir jābūt vienotiem. Paldies!
Paldies Ivetai Grigulē no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Un frakciju viedokļu šodien noslēdz partija apvienības saskaņas centrs frakcijas deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Vēlos jūs informēt par to, ka saskaņas centra frakcijā pēc mūsu deputāta Andreja Klimjenceva iniciatīvas sagatavojusi likuma projektu grozījumi likumā par valsts pensijām. Vispirms par pašreizējās situācijas raksturojumu. Izstrādāju 1995. Gadā jauno likumu par valsts pensijām, tiesiskas paļāvības principā ievērošanai, tā pārējās noteikumos daļēji tika saglabāta virkne atvieglojumu, kādus noteica iepriekšējā likumdošana. Tajā skaitā arī attiecība uz sievietēm, kuram ir 5 vai vairāk bērnu, vai bērns invalīds kopš bērnības, un kuras ir audzinājušas šos bērnus vismaz līdz 8 gadu vecumam, ar apdrošināšanas stažu ne mazāku par 20 gadiem. Turklāt, lai tā nebūtu tikai pārējais perioda norma un neteiktos tikai uz sievietēm, bet arī uz vīriešiem, līdzīgā normatīka iekļautā arī likumā par valsts pensijām 11. pantā. Ar 2001. gada 20. decembra grozījumiem iepriekš minētais likums tika papildināts ar normu, kas šobrīd nosaka, ka personai, kuras apdrošināšanas stažs nav mazāk par 30 gadiem un kura ir audzinājusi vismaz līdz 8 gadu vecumam 5 vai vairākus bērnus vai bērnu invalīdu, ir tiesības pieprasīt vecuma pensiju 5 gadus ātrāk. Saskaņā ar spēkā esošu likumu redakciju, ja bērnam invaliditāte ir piešķirta pēc 8 gadu vecuma sasniegšanas, bet tā ir definēta no dzimšanas, viņa vecāki nav tiesīgi doties pensijā 57 gadu vecumā. Tagad par mūsu likuma projektu būtību. Ko tad mēs gribam grozīt? Saskaņas centrs uzskata, ka šāds regulējums ir netaisnīgs un ir labojams. Praksē bieži rodas situācijas, kad dažādu iemeslu dēļ no dzimšanas iegūtas invaliditātes fakts oficiāli bērniem tiek konstatēts pēc 8 gadu vecuma sasniegšanas. Vecāki, kuri audzina šo bērnu, ne ar ko neatšķiras no to bērnu vecākiem, kuru bērniem šī invaliditāte ir piešķirta līdz 8 gadu vecumam. Līdz ar to mēs piedāvājam grozīt likumā par valsts pensijām 11. panta 4. daļu, nosakot, kā personām, kuru apdrošināšanas stažs nav mazāk par 30 gadiem un kuras aprūpējušas bērnu, kurš līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai atzīts par bērnu ar invaliditāti, ir tiesības pieprasīt vecuma pensiju 5 gadus pirms likumā noteikta vecuma sasniegšanas. Šis saskaņas centra likuma projekts tuvākajā laikā tiks izskatīts Saeimā, un es uzskatu, ka vērtību dzīvei piešķir tikai tas, ko esam darījuši citu labā. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Magešanam no Saskaņas centra frakcijas. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. No Saeimas nama sēžu zāles tos vadīja Saeimas preses dienesta konsultante Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties un visu labu!